Pěkné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Jsem ráda, že se v novém roce, pokud jde o zálety, nic nemění, že pro vás budeme vysílat jako vždycky v neděli po 9. hodině ráno. A můj dík za to, že se tady můžu setkávat se skvělými Východočechy, patří muži, který dnes přijal mé pozvání a bude prvním záletovým hostem roku 2019.
Když přijíždíte do Nového Města nad Metují, tak tu věž zámku vidíte vždycky.
Ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiří Kánský je vystudovaným pedagogem, v Českém rozhlase pracuje od roku 1999. Mluvit budeme nejenom o budoucnosti obou rozhlasových stanic. A mimochodem za to, že se rozhlasákem stal, může tak trochu možná i italský mnich Padre Spiro. Určitě si tenhle příběh nechám vyprávět. Jsem ráda, že nás posloucháte a rozjíždíme dnes tak čtvrtý rok záletu. Jiří Kánský je mým 175. tým hostem. Jiří Kánský se narodil v Náchodě, vyrůstal v Novém Městě nad Metují. Po střední průmyslové škole stavební v Náchodě odešel na vojnu do Prahy. Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové vystudoval při zaměstnání. Předtím, než nastoupil do rádia Metuje v Náchodě, učil na průmyslovce. Po 4 letech moderování a šéfování programu v soukromém rádiu odešel do veřejnoprávního Českého rozhlasu. Na Regině byl do roku 2003, kdy se stal ředitelem Českého rozhlasu Hradec Králové. Po 10 letech na postu ředitele v Hradci Králové byl pár let analytikem programu a v roce 2017 se, řekněme obrazně, do ředitelského křesla Hradeckého rozhlasu vrátil. K Hradci Králové přibyly ještě taky Pardubice. Já jsem moc ráda, že jste přijal mé pozvání na první zálet roku 2019. Děkuji za to.
Já děkuji za pozvání, moc si toho cením.
A přeju pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
Mám tolik otázek, že váhám, odkud se do toho všeho pustit. V Novém Městě nad Metují, kde jste vyrůstal a chodil jste tam do školy. To je nádherné město, historické centrum, památková rezervace, zámek je národní kulturní památkou České republiky. Vy jste mi tak trošičku napověděl před tím naším setkáním, že vaši prarodiče měli se zámkem v období první republiky hodně společného, ale víc jste mi neřekl, tak mě jímá zvědavost.
Moje babička, která pocházela z Hronova, tak pracovala u Josefa Bartoně z Dobenína jako služebná a můj děda, který pocházel z Josefova u Jaroměře, tak tam nastoupil po vyučení jako zahradník a tam se seznámili. Tam vlastně přeskočila ta jiskřička, láska mezi nimi, díky tomu se narodila moje maminka a tak já občas s nadsázkou říkám přátelům, nebýt novoměstského zámku, tak bych tady nebyl.
A znamená to tedy, že když do Nového Města teď přijedete, tak první místo, které navštívíte, je třeba i ten zámek. Najdete si chvilku na to, abyste tam zavítal?
Rád tam chodím, rád jdu na náměstí. Protože mám v Novém Městě rodiče, tak tam jezdím poměrně často. A kdo zná tenhle kout naší země, tak ví, že když přijíždíte do Nového Města nad Metují, ať už od Orlických hor, nebo z druhé strany od Náchoda, anebo od Hradce Králové, tak tu věž zámku vidíte vždycky. Pokaždé sice z jiného úhlu a v jiné velikosti, ale ten zámek a ta věž má silnice. To vždycky byl takový signál, když jsem se vracel z vojny, třeba na opušťák nebo na dovolenou. Blížil jsem se k Novému Městu nad Metují a teď jsem viděl tu věž zámku, tak se mě zvláštně rozbušilo srdce a cítil jsem, že jsem tam doma. Takže abych odpověděl na vaši otázku, jdu se tam podívat, rád tam jezdím, je to město mého srdce. A tam ještě jedna zajímavost, jak jste se ptala na prarodiče. Tak babička s dědečkem tam se seznámili, tam se zamilovali v roce 42. Se vzali, o rok později se narodila moje maminka a děda tehdy po válce šel na rok na výpomoc do pohraničí, který myslel si, že jde na rok, podepsal nějakou smlouvu, netuším přesně, jak to v té době bylo, ale prostě řekl, že na rok půjde pomoct do pohraničí a tak v roce 46 šel do Varnsdorfu, šla s ním tedy i moje babička a moje tříletá maminka. A děda v domnění, že tam jde jenom na rok, tak samozřejmě odmítal nabídky nějakých pěkných domů, protože asi víme, jak to tam v pohraničí po odsunu vypadalo a nechtěl žádné vily a nic. A říkal, ne, já jsem tady na rok, mně stačí obyčejný byt, nějaký, abych mohl kam dát ženu a dítě. No a představte si, děda tam zůstal 70 let, až do roku 2016, kdy bohužel zemřel. Ale tam je ta zajímavost, tedy proč to celé říkám, protože moje maminka, když sama dospěla, a ona poznala muže svého života, do kterého se zamilovala, což byl tedy později můj otec, tak on zase dostal tehdy umístěnku, měl možnost zaměstnání ve strojírenské firmě v Novém Městě nad Metují. tak vlastně ta rodina se vrátila po pár letech takhle zase zpátky. A tehdy si myslím, že i pro mou babičku a dědu to bylo trošku lehčí v tom, že dcera jim odcházela z domova, protože odcházela někam, kde oni dva se poznali, a takže s takovým spíš trošku lehčím srdcem tu dceru pouštěli do světa.
A navíc jí to mohli kdykoliv navštěvovat a ta rodina tak vlastně tak zůstávala pohromadě v místech, kde vznikla, že se nepřerušila nějak ta linie toho vlastně místa, odkud rod pochází nebo kde rod žije do vlastně té současnosti. Mým hostem je dnes ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice pan Jiří Kánský a za chvíli už ten příběh o italském mnichovi Padre Spiro. Teď uvozovky. Než vám odpovím, tak byste měl vědět, že máte krásný hlas a měl byste s tím něco dělat. Tady uvozovky končí. Jak dlouho je to, pane řediteli, co jste slyšel tahle slova?
Je to 23, 24 let. Mohlo to být zimě 94, 95.
A pronesl je italský mnich Padre Spiro?
Italský mnich Padre Spiro, což byl, nebo možná ještě je, rokový muzikant. A mě tehdy v tom roce 94 zaujaly plakáty, které visely po náchodě, a na těch plakátech bylo Padre Spiro, rokový koncert italského mnicha. A já jsem v té době, kromě toho, že jsem učil na střední škole, jak jste zmiňovala, jsem ještě s kamarády založil agenturu, která pořádala koncerty. A tak mě ta roková muzika zajímala, pochopitelně, říkal jsem si, no co může dělat italský mnich za rokovou muziku, a tak tam bylo napsáno, který den to je, v kostele svatého Vavřince v Náchodě na náměstí. Tak jsem si říkal, půjdu se podívat na rokový koncert. Šel jsem na koncert, Padre Spiro v té době mu bylo, jestli si vzpomínám, když se představoval v úvodu, tak řekl, že je mu 38 let, jmenoval ten klášter někde v jižní Itálii, odkud přijel. A vzhledem k tomu, že to byl multiinstrumentalista, tak ten koncert byl pojatý tak, že on hrál, v první část koncertu hrál na klávesi a k tomu měl nahrané bicí nástroje a kytary, a pak naopak si vzal kytaru a zase k tomu používal podkresy jiné, takže krátka obstaral všechny nástroje. A s ním přijel františkánský mnich z Brna, který tam byl jako překladatel. A ten v úvodu koncertu řekl, že o přestávce bude možnost se Padre Spira na cokoliv zeptat, tak jestli si chceme připravit dotazy, tak ať se zeptáme. A já, protože ta hudba jeho se mi moc líbila a zaujalo mě to. A zajímalo mě, jak to dokáže skloubit s tím svým mnišstvím. Tak jsem se ho o přestávce zeptal, jak to snášejí jeho spolubratří, když zkouší. Protože jsem si dovedl představit, že tam je řada třeba 80-letých mnichů, kteří asi mají jinou představu o klášterním tichu, než to, že někde ve zkušebně v koutě zkouší Padre Spiro. No a on mi na to, než mi odpověděl, tak mi řekl to, co jste před chvílí citoval, že bych měl něco dělat se svým hlasem.
A vy jste vlastně na význam těch slov přišel až po čase, po nějaké době, když jste zase šel.
Ano. Já jsem to druhý den vyprávěl kolegovi v kabinetě, když jsme svačili a četli noviny, nebo prostě si povídali, tak mu říkám, Aleši, prosím, že Padre Spiro mě včera řekl, že mám pěkný hlas, že jste měl něco dělat. No co asi bych s tím měl dělat? Se hlasem živím ve škole, že každý den mluvím k žákům. No. A tak jsem takhle jsme se o tom bavili, ale ano, máte pravdu, za několik měsíců po tom setkání s Padre Spirem jsem zase takhle o přestávce v kabinetě s kolegy při svačině noviny, listoval novinami, a teď mě tam zaujal, koukám inzerát a tam bylo napsáno, nově vznikající privátní rádio vypisuje konkurs na moderátory, zprávaře, redaktory a tak dále a tak dále. No a v tu chvíli jsem se tak zarazil a opět tam seděl ten kolega a říkám, Aleši, hele, pamatuješ, jak jsem ti nedávno říkal, jak mi Padre Spiro řekl, že bych měl něco dělat se svým hlasem, tady vznikne nějaký nový rádio, koukej. No, podal jsem mu noviny a už jsme se o tom začali bavit a on mě v tom podporoval, říkal, no jasně, jdi do toho, zkus to. Tak jsem se přihlásil a to byly moje první krůžky ke skutečnému rádiu.
Takže jste opustil tu střední školu, kde jste tady učil, a vlastně vydal jste se tam. Jak dlouho jste zůstal v rádiu Metuje?
Tam jsem byl 3,5 roku, necelé 4 roky. A pak po těch 3,5 letech jsem najednou začal při vší úctě k privátnímu vysílání a ke komerčním stanicím, protože mají svoje nezastupitelné místa. Ale po těch 3 letech už jsem začal mít pocit, že komerční rádia jsou kolovrátek na hudbu a věšák na reklamu. A teď to nemyslím nějak pejorativně, to říkají sami představitelé asociace provozovatelů soukromého vysílání, nějak se tím netají a je to prostě tak správně. Komerční rádia mají svou roli, my jako veřejnoprávní máme svou roli. Ale po těch 3 nebo 3,5 letech jsem začal mít pocit, že čekám od rádia něco víc. než jen ten kolovrátek na hudbu. A že mě to rádio fascinuje natolik, že bych něm chtěl dosáhnout víc a dozvědět se víc. A tak jsem se dostal do Českého rozhlasu.
O rozhlase si povídám dnes s ředitelem Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiřím Kánským. A já, protože maličko znám ten příběh vašeho vlastně vstupu do Českého rozhlasu, tak je mi jasné, že teď několikrát společně zmíníme legendárního rozhlasového komentátora Jana Petránka. V loni 11. listopadu Jan Petránek, mimochodem taky jeden z mých hostů tady v Záletech, zemřel. Tak si pojďme teď připomenout jeho hlas.
Já dneska nejsem nadšen nad tím, že když už mají desítky soukromých rozhlasových stanic tu svobodu, že jsou do značné míry zahlcovány bulvárním stylem. To je něco, co si myslím, že svoboda nemá mít špinavej zadek. A takhle já to vidím.
No to je krásný tohle. Jednak slyšet zase Honzův hlas a tohle, co říká, vlastně v souvislosti s tím, o čem jsme spolu před chvílí hovořili.
Jak kdyby tu s námi seděl a dlouze nás poslouchal.
Často se na něj vzpomenu, jsme přátelé a často jsme se spolu potkávali a viděli. A Honza, když něco vyprávil, já jsem se dozvěděl spoustu věcí z jeho soukromého života v době, kdy jsme spolu působili ve Sdružení Ferdinanda Peroutky, a já jsem třeba netušil, nebo málo kdo možná tuší, že jeho paní Ludmila ošetřovala Jana Palacha. Ona byla zdravotní sestra a v době, kdy Jan Palach od svého činu, tedy těch pár dní, co ještě žil, tak ona byla jednou z těch ošetřovatelek. Takže já jsem se od Honzy dozvěděl tolik zajímavých věcí a často si na ně vzpomenu.
Já občas jsem měla tu čest, že jsem s ním mohla mluvit právě takhle osobně u něj doma a to byly vždycky debaty. Možná jsme se tam nakonec potkali, ani o tom nevíme, že jsme se tam tehdy potkali.
Ty stovky knih u Honzy v obývacím pokoji.
Přesně tak, přesně tak.
Mapy, fotografie, šachovnice. On Honza byl vášnivý šachista, což má společného s mým tatínkem, tak já občas vždycky jsme si s Honzou slibovali, že si někdy zahrajeme a to už jsem nestihnul. To mě mrzí, že jsem si s ním nikdy nezahrál šachy.
Je to velká škoda, ale říkám si, že ti lidé tady s námi vlastně zůstávají, když o nich mluvíme, když na ně myslíme a když nám vlastně, byť tu s námi už fyzicky nejsou, vstupují do života každý den. A tak se vlastně poznáte jejich výjimečnost a nezapomenutelnost, což byl ostatně i jeho případ.
Honza vlastně může s trochou nadsázky řečeno za to, že jsem se stal v Hradci ředitelem, nebo on mi dal ten prvotní podnět. V Karlíně jsem zažil jedno z nejšťastnějších období, když to vezmu z toho pohledu tvůrčího, protože já jsem tam přišel začátkem roku 99, teď to vlastně bude 20 let, za pár dní. A v té době jsem právě potkal Honzu Petránka. Honza tam chodil každou středu dělat komentáře a nějak jsme si padli do oka, povídali jsme si, zblížili jsme se a v té době jsme si ještě vykali. A nikdy nezapomenu na to, jak pod těmi širokými schody v Karlíně, která vedou ke studiu A. A tak pod těmi širokými schody já jsem šel někde od automatu s kávou a Honza Petránek šel ze studia, kde natáčel komentář a Honza mi říká, Jiří, vy jste tam někde z východních Čech, víte, ne, někde od Hradce. A já říkám, Honzo, já jsem z Nového Města nad Metují. A on mi na to říká, no, on teďka zemřel ředitel hradeckého studia, Petr Haš, a rozhlas bude vypisovat výběrové řízení, ne? Nechcete se přihlásit? A já říkám, Honzo, já to si nedovedu představit, já nikde, že bych chodil v saku. Možná jsem dokonce tehdy použil slovo kravaťák. Teď já mám rád to tady, ten mikrofon, a já se chci živit hlasem, ale to ne. No ale to semínko už tam Honza zasadil, tak jsem na tom tím začal přemýšlet a pak vlastně to dospělo až do toho, že jsem se přihlásil do výběrového řízení.
Já říkám si, když vás teď poslouchám a výjimečně si vás poslechnu i u mikrofonu Českého rozhlasu, opravdu velmi výjimečně. Ostatně pustme nejdřív ukázku, než položím tu otázku, kterou teď mám.
Využíváte i tu svou profesi právě při svém lezení, dám příklad. Víte, že jsou sobotu závody, že máte někam jet, nastudujete si, jaké bude v té oblasti počasí a řeknete si, tam ani nepojedu, ono bude od rána lejt.
To bude z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují.
Neláká vás to sednout si zase k mikrofonu? My posluchači bychom byli potěšení.
Láká mě to, ale abych pravdu řekl, zase jsem o tom neuvažoval natolik, že bych, nebo nemám takové ambice, že bych někomu z kolegů řekl, hele, od příštího týdne já moderuji tenhle blok, ne. Už se cítím někde jinde a někdy, když jsme na těch přímých přenosech a kolegové, Zdeněk Novák nebo Lada Klokočínková mě oslovuje, řeknou, pojď tady chvíli s námi, pokud je to prostředí, které znám tak rád.
V Hradci Králové v Pardubicích, co vás těší nejvíc, pane řediteli?
Těší mě to, že lidé nás hodnotí jako vlídné, milé, přátelské rádio. Těší mě to, že i podle ohlasů nás považují za objektivní a důvěřují našemu zpravodajství a publicistice. To je pro mě hodně důležité, protože v dnešní době, kdy vidíme snahy z různých stran polarizovat společnost, nebo teď je velmi módní ten pojem fake news, falešná zpráva, tak v tomhle období právě mám radost toho, že nám posluchači důvěřují a že nás poslouchají a těší mě, vidíme to i třeba tváří v tvář, když vysíláme buď ty přímé přenosy v terénu, nebo v případě Hradce Králové z kavárny, v případě Pardubic tady třeba z divadla 29, tak máme kontakt s posluchači a ti lidé vám to řeknou. A samozřejmě teď se nechci tvářit, že nejsou kritiky, samozřejmě stane se, že zavolá posluchač a řekne, já jsem čekal, že ve zprávách zmíníte tohle a tohle, tak samozřejmě ne vždycky člověk stihne všechno obsáhnout, pokud se na něco zapomene, někdy je to obyčejná lidská chyba, že zprávař přehlédl něco v tom agenturním zpravodajství. Ale nikdy to není tak, že bychom něco záměrně tutlali a že bychom cenzurovali, to rozhodně ne. No ale vy jste, abych ještě odpověděl na vaši otázku, co mi dělá radost, tak kromě toho, co jsem teď zmínil, i tvorba, nejen ty přímé přenosy, jak jsme teď říkali, ale i tvorba umělecká. Obě stanice, jak Pardubice, tak Hradec, samozřejmě děláme četby na pokračování, děláme dokumenty, takže mi dělají radost nedělní podvečery Pardubicích i v Hradci Králové. A například v Pardubicích chystáme, v právě začínajícím roce chystáme četbu Kluci ze Skřivánku, což bude přímo tady z Pardubic, tady je čtvrť Skřivánek, takže tam Honza Slabý, básník, který tuhle knížku napsal, tak tam ožije pardubická čtvrť Křivánek, anebo chystáme dokument o Magdaleně Dobromile Rettigové. A v Hradci četbu jednoho z posledních cestopisů Leoše Šimánka, cestovatele. A chystáme také četbu Daniely Pražanové a její knížky Pošetilost. To je rozhlasačka, která, co by mladá dívka, pracovala právě v roce 68 v Hradeckém rozhlasu. A po letech vydala knihu, kde vlastně vzpomíná na tu dobu a kde líčí, jak to tehdy ona viděla z pohledu mladé dívky.
Rozhlase si povídám dnes s ředitelem Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiřím Kánským. Když dovolíte, já se vrátím teď ještě do roku 2004. To byl rok, kdy vás dnes několikrát zmiňovaný pan novinář s velkým N, Jan Petránek, vlastně přivedl do společnosti Ferdinanda Peroutky. Vy jste pak několik let dokonce stál v čele téhle uznávané komunity. Jak dlouho to vlastně bylo?
Honza mi volal v tom roce 2004 a to už jsme si tykali, takže se ozvalo, ahoj Jirko, prosím tě, my potřebujeme omladit a posílit naši partu. A teď já v první chvíli říkám, Honzo, jakou partu? Co? No víš, a teď mi začal líčit společnost Sdružení Ferdinanda Peroutky a tehdy to bylo nějak, jestli se nemýlím, krátce po úmrtí Jiřího Rumla, který byl členem, a protože od začátku bylo pravidlem, že bylo vždycky 12 členů a chtěli doplnit, tak Honza si vzpomněl na mě a zároveň tím sledoval to, že budou zastoupeny regiony v té partě. On mi říkal, že jsme tady sami Pražáci a my potřebujeme někoho zvenku, protože ty znáš novináře třeba z krajských novin nebo z regionálních studií, my potřebujeme pohled ještě někoho taky 100 kilometrů za Prahou. No, pro mě to bylo, jednak Honzovi jsem měl vždycky úctu, takže jsem souhlasil, aniž bych v té době věděl, do čeho jdu. A můžu vám říct, že i tenhle Honzův popud pro mě znamenal mnohé v tom, že já jsem měl možnost se setkat a chodit do bytu k paní Slávce Peroutkové, vdově po Ferdinandu Peroutku. Já jsem, tak jako sedíme tady spolu ve studiu a vidím váš notebook, tak jsem viděl Ferdinandovu dýmku nebo fotografie, její společné obrazy. A paní Slávka vzpomínala na časy v Americe, třeba na Voskovce, nebo na lidi, s kterými se tam potkávala. A já jsem seděl jak u vytržení, jako když třeba vnoučci sedí a poslouchají dědu, který jim vypráví něco, jak byl ve válce. Tak tohle, když měl jsem se možnost setkat s lidmi jako Slávka Peroutková nebo dalším z členů v té době, kdy já jsem tam přišel, byla manželka Ludvíka Vaculíka, paní Madla Vaculíková, režisér Josef Protiva, pak někdejší ředitel Svobodné Evropy Pavel Pecháček, ten byl vlastně přede mnou, abych odpověděl na vaši otázku, jak jsem se stal šéfem toho sdružení, nebo ne šéfem, ale předsedou. Pavel Pecháček, který začal mít zdravotní problémy, a teď si fakt nejsem jistý, jestli to bylo 2012 nebo 2011, tak požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění. A já a teď řeknu tak, jak to bylo, paní Slávka Peroutková si mě velmi oblíbila a doporučila ostatním členům, že chce, abych byl předsedou. A oni z úcty k ní, ona byla čestnou předsedkyní, z úcty k ní, takže takhle to bylo. Takže i pak to hlasování nás 12 proběhlo, takže jsem byl tuším 3 roky předsedou společnosti Ferdinanda Peroutky. A to moje předsednictví skončilo v době, kdy začátkem roku 2016 začaly útoky z Hradu na Ferdinanda Peroutku. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, jak tím, že jsem 100 kilometrů od Prahy, nemůžu hned pohotově na to reagovat. A nabídl jsem kolegům, že v té chvíli by bylo dobré, kdyby předsedou sdružení byl někdo, kdo je v Praze, kdo má okamžitě možnost reagovat v médiích a chránit jméno a čest Ferdinanda Peroutky. Takže tehdy jsem vlastně přepustil předsednictví kolegovi Martinu Groumanovi, který je dodnes předsedou sdružení.
Sám to víte, pane řediteli, čas v médiích je neúprostný. I já musím dodržovat naši hodinovou stopáž, když možná zálety s panem ředitelem by výjimečně mohly trvat i více než hodinu.
Pohled na hodinky říká, že jsme opravdu. Jsem i já zapomněl na čas, jak jsme se...
Krásně jsme se rozpovídali, ale tak to v rozhlase má být, ne? Máme si udělat atmosféru, která nám bude příjemná a vyprávět o věcech, které všichni považujeme za důležité a kéž by to tak vnímali i naši posluchači, což si myslím, že v našem případě, v případě rozhovoru s vámi bez pochyby je, protože já jsem se dozvěděla tolik důležitých věcí, o kterých jsem neměla ani tušení, anebo jsem je z náznaku znala jen z té rešerže, kterou jsem si o vás četla.
A já jsem si řadu těch věcí vybavil až teď tady vlastně po letech jsem si některé ty okamžiky oživil, takže vám za to děkuji.
Nesmí chybět štafeta otázek. Na závěr našeho vysílání minule tu byl imitátor Václav Faltus a tady je jeho otázka pro vás.
Já bych se zeptal jako Oldřich Nový. Milý Jiříku, máme začátek roku. Já si vždycky taky každý rok dávám, co omezím nebo neomezím, ale určitě máš něco, co s novým rokem přichází.
Otázka zní, jak si dáváme předsevzetí, tak jestli i on, Jirka Kánský, pan ředitel, jestli si dává nějaká ta předsevzetí. Já si vždycky dávám, že se třeba jeden rok jsem si dával, že se naučím tolika tolik hlasů, ale to nejde. Každý rok to přibývá jinak, ale on určitě těch předsevzetí má hodně.
Teda Václave, ty mi dáváš. Z předsevzetí, vidíte, to mě mohlo napadnout takhle na úvod roku. Tak, Vašek zmínil, že má předsevzetí, kolik nových hlasů se naučí. Já jsem si teda předsevzetí, že se budu víc hýbat, abych nepřidával kila. Takže více hýbat, častěji se dostat do přírody, k vodě, na ryby a přání profesní přeju si, aby pardubický a hradecký rozhlas si udržoval tu kvalitu a tu poslechovost, kterou máme v současné době, aby jsme šli ještě nahoru. Mým snem je, aby Pardubice a Hradec byly mezi 3 nejposlouchanějšími stanicemi v regionech, aby se vždycky říkal, podívejte, Pardubice a Hradec jsou na třeba bronzový a zlatý, nebo stříbrný a bronzový, ale dostat obě stanice na stupně vítězů.
A příští neděli nesmírně krásné setkání s významným českým hercem. Mým hostem, pane řediteli, bude za týden pan Viktor Preiss. Tak na co byste se ho rád zeptal?
Tak to vám závidím a rád bych se ho zeptal, kdyby mu kouzelný dědeček nabídl, že mu splní jakékoliv přání, tak co by si pan Viktor Preiss přál?
A kdybych já vám, pane řediteli, mohla splnit jedno přání a pozvat si do záletu někoho, koho byste v záletech rád slyšel, máte nějaký tip?
Možná, vy jste zmínila, když jsme se bavili o Novoměstském zámku, že patřil rodině Bartoňů do Benínu a mě teď napadá, jestli třeba pan Bartoň do Benín, který opustil v Kanadě začátkem 90. let slibnou kariéru, jen proto, aby vlastně převzal rodový majetek a začal tady z ničeho to zase budovat. A díky jemuž dědečkovi moje babička a dědeček tvrdili, že v Novém Městě prožili nejkrásnější roky svého života, tak třeba ten by mě zajímalo, jak by hovořil v záletech.
Určitě můžeme naplánovat, budu se na to setkání nesmírně těšit. Přiznávám, že tak minimálně do konce května tuším, kdo bude vždycky v neděli mým hostem, ale pak tam máme ještě červen a podzim příštího roku. Dveře zůstávají k nám do záletu otevřené a já se ráda nechávám inspirovat tím, co jste tady říkal. Moje osobní poděkování za setkání s vámi.
Já moc děkuji. Byla to pro mě krásná hodina. Děkuji vám.
Krásnou neděli vám všem.